Blaðsíða 8. Árið 1780 var afar merkilegt ár í íslenskri bókmenntasögu því að þá kom út ljóðabók sem var fyrsta bókin sem var sérstaklega samin fyrir börn á íslensku. Þetta er bókin Barnaljóð sem séra Vigfús Jónsson samdi fyrir dóttur sína mörgum árum áður. Í bókinni eru heilræðavísur þar sem áhersla er lögð á ákveðnar dygðir sem Vigfús vildi að dóttirinn tilengaði sér. Þetta var til dæmis guðsótti, hóværð, tillitsemi, stilling, rökfesta og heilindi. Slík heilræði voru áberandi í efni fyrir börn og úlinga næstu 100 árin. En heilræðin höfðu ekki öll jafn jákvæðan tón eins og sést vel í síðara kvæðinu hér á eftir þar sem verið er að hræða þau til hlýðni. Það var þó ekki gert af ílsku heldur umhyggju fyrir velferð barnanna. Á þessum tíma voru engar barnfóstrur eða verndaði leikvellir. Ef börnin voru ekki við vinnu með foreldrum sínum, urðu þau að sjá sig sjálf og þá gat dugað að innræta þeim ótta sem verndaði þau gagnvart ýmsum hættum í umhverfinu. Vertu hófær og varast deilur. En ef orðum áttu að skipta, skrafaðu fátt. Með skýrum rökum yrðstu þó aldrei við óráðvandan. Úr barnaljóðum eftir Vigfús Jónsson. Orðskýringar. Hófærð, lítillæti, rólyndi, friðsemi. Heilindi, hreinskilni, einlægni. Að eiga orðum af skipta við einhvern, tala við einhvern. Skrafa, tala. Að yrðast við einhvern, að þrátta við einhvern, rífast. Óráðvandur, óheiðalegur. Umræður verkefni. 1. Skrifið nú með ykkar orðum þau heilræði sem Vigfús gefur dóttur sinni. 2. Finnst ykkur þessi heilræði eða einhver þeirra eiga við í dag? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? Hvernig gætu heilræði foreldra til barna í dag hljómað?